Урок 5. Уровень 3. В следующей беседе вы услышите
«Gli italiani»,
что означает «итальянцы».
Ascolti questa conversazione.
Signor Foster, ma lei parla veramente bene l'italiano?
No, non penso, ma è gentile da parte sua, signora.
Ma sì, il suo italiano è molto buono.
Lei è molto gentile, signora. Sa, l'italiano mi piace molto, e anche gli italiani, naturalmente.
Viene spesso in Italia?
Non molto, purtroppo. Ma sa, mia figlia è sposata con un italiano.
E dove abita sua figlia?
A Pisa.
Pisa è una città molto bella. E a sua figlia piace l'Italia?
Sì, le piace molto. E poi parla italiano meglio di me.
Теперь предположим, что вы разговариваете с женщиной, которую только что встретили на вечеринке.
Lei ricorda come si domanda:
кто вы по профессии?
Di che cosa si occupa?
La sua amica risponde:
Я учительница.
Sono professoressa. Sono professoressa.
Как мужчина скажет: Я педагог.
Sono professore. Sono professore.
А как он скажет, я управляющий банком?
Sono direttore di banca. Sono direttore di banca.
Я управляющий в американском банке.
Sono direttore in una banca americana. In una banca americana.
Domandi.
Каком банке?
In quale banca? In quale banca?
City Bank в Милане.
Alla City Bank a Milano. Alla City Bank a Milano.
Domandi.
Где находится этот банк?
Dov'è questa banca? Dov'è questa banca?
Он на улице Кондотти.
Via Condotti.
È a Via Condotti. È a Via Condotti.
Lei ricorda come si domanda:
Откуда вы?
Di dov'è lei? Di dov'è lei?
Come risponde che lei è di Verona?
Sono di Verona. Sono di Verona.
Спросите ее, она выросла в Вероне?
È cresciuta a Verona? È cresciuta a Verona?
Как она скажет, я выросла?
Sono cresciuta? Sono cresciuta?
Я и моя сестра.
Io e mia sorella. Io e mia sorella.
Мы выросли в Вероне.
Ascolti e ripeta.
Siamo cresciute a Verona. Siamo cresciute. Siamo cresciute a Verona.
No, сейчас я живу в Риме.
Ma adesso io abito a Roma.
А она живет в Швейцарии.
E lei abita in Svizzera.
Domandi.
Ваша сестра живет в Швейцарии?
Sua sorella abita in Svizzera? Abita in Svizzera sua sorella?
Да, она там живет много лет.
Sì, ci abita da molti anni. Da molti anni.
Она замужем за швейцарцем.
È sposata con uno svizzero. È sposata con uno svizzero.
Они живут в Женеве.
Abitano a Ginevra. Abitano a Ginevra.
Они хотят остаться там на длительное время. Вы скажете много времени.
Vogliono restarci molto tempo.
Lei ricorda come si dice?
Ее муж не любит путешествовать.
A suo marito non piace viaggiare.
Теперь попробуйте спросить, нравится ли ее сестре Швейцария?
La Svizzera.
A sua sorella piace la Svizzera? A sua sorella piace la Svizzera?
Dica.
Da, ей очень нравится.
Sì, le piace molto. Le piace molto.
Come si dice?
Навестить. Буквально найти.
Trovare. Trovare.
Я собираюсь навестить ее завтра.
La vado a trovare domani. La vado a trovare domani.
Я еду в Швейцарию на машине завтра утром.
Vado in Svizzera domani mattina in macchina. Vado in Svizzera domani mattina in macchina.
Слово для рано то же самое, что и для скоро.
Provi a dire.
Я уезжаю очень рано.
Parto molto presto. Parto molto presto.
Я не хотела бы приехать поздно.
Non vorrei arrivare in ritardo.
Я хочу остаться там на три дня.
Voglio restarci per tre giorni.
Как вы пожелаете ей счастливого пути?
Buon viaggio.
Представьте, что вы говорите со знакомой о своем брате.
Lei le domanda.
Чем ваш брат занимается?
Di che cosa si occupa suo fratello? Di che cosa si occupa suo fratello?
Он инженер.
Ascolti e ripeta.
È ingegnere. Ingegnere. È ingegnere.
Dica.
Ingegner.
Ingegnere.
Он работает в американской компании.
Ripeta la parola per.
Компания.
Società. Una società. Società.
Lei ricorda come si dice?
В американском банке.
In una banca americana. In una banca americana.
Come si dice?
Compagnia.
Società. Una società.
Adesso dica.
В американской компании.
In una società americana. In una società americana.
Он инженер.
È ingegnere.
В одной американской компании в Милане.
In una società americana a Milano. In una società americana a Milano.
Вы помните, как сказать «Вы приехали», адресуясь к мужчине?
È arrivato. È arrivato.
Adesso provi a domandare.
Когда он приехал в Италию?
Quando è arrivato in Italia? È arrivato. È arrivato in Italia. Quando è arrivato in Italia?
Come si dice?
Прошлый месяц. В прошлом месяце.
Il mese scorso. Il mese scorso.
Он приехал в прошлом месяце.
È arrivato il mese scorso.
Dica.
Нет, мой брат приехал в прошлом году в феврале.
No, mio fratello è arrivato l'anno scorso in febbraio.
Он женат на американке.
È sposato con un'americana.
Dica.
Он вырос в Соединенных Штатах.
È cresciuto negli Stati Uniti.
Dica.
Но ему очень нравится Италия.
Ma gli piace molto l'Italia. Ma gli piace molto l'Italia.
Моему брату нравится путешествовать.
A mio fratello piace viaggiare. A mio fratello piace viaggiare.
Dica.
Его итальянский очень хороший.
Il suo italiano è molto buono. Il suo italiano è molto buono.
Dica.
Ваш итальянский очень хороший.
Il suo italiano è molto buono.
Ваша знакомая хочет узнать, где вы научились итальянскому языку. Вот как она спросит, где вы научились?
Ascolti e ripeta.
Dove hai imparato? Imparato. Ha imparato. Ha imparato. Dove hai imparato?
Come si dice?
Вы выучили, научились.
Hai imparato.
Скажите, вы приехали, адресуясь к мужчине.
È arrivato. È arrivato.
Вы выучили.
Hai imparato? Hai imparato?
Come si dice?
Где вы выучили итальянский язык?
Dove hai imparato l'italiano? Dove hai imparato l'italiano?
Я выучил итальянский язык в Соединенных Штатах.
Ho imparato l'italiano negli Stati Uniti. Ho imparato. Ho imparato l'italiano negli Stati Uniti.
Послушайте ее ответ и повторите его.
Davvero? Davvero?
Davvero?
Подобно русскому выражению «в самом деле» или «правда». Скажите, я выучила итальянский язык в Соединенных Штатах.
Ho imparato l'italiano negli Stati Uniti.
Come si dice?
Самом деле.
Davvero. Davvero.
Отлично или довольно неплохо.
Ascolti e ripeta.
Niente male. Niente. Niente male.
Буквально вы говорите «ничего плохого». Скажите «неплохо».
Niente male. Niente male.
В самом деле.
Davvero.
Ecco come si dice.
Ваш итальянский довольно неплох.
Ascolti e ripeta.
Il suo italiano non è niente male. Non è niente male. Il suo italiano non è niente male.
Dica.
Я выучил итальянский язык в Соединенных Штатах.
Ho imparato l'italiano negli Stati Uniti.
И я часто приезжаю в Италию.
E vengo spesso in Italia. E vengo spesso in Italia.
Спросите ее, говорит ли она по-английски.
Parla inglese? Parla inglese?
Lei risponda.
Да, немного.
Sì, un po'.
Вы хотите сказать... Английский язык нелегкий. Повторите слово, означающее легкий.
Facile. Facile. Facile.
В самом деле.
Davvero?
Dica.
Легкий.
Facile.
Он нелегкий.
Non è facile. Non è facile.
Dica.
Я выучила английский язык.
Ho imparato l'inglese. Ho imparato l'inglese.
Английский язык не из легких.
L'inglese non è facile. L'inglese. L'inglese non è facile.
Не легче, чем итальянский.
Ascolti e ripeta.
Non è più facile dell'italiano. Dell'italiano. Non è più facile dell'italiano. Non è più facile dell'italiano.
Неужели?
Davvero?
Dica.
Да, я знаю.
Sì, so. Sì, so.
что английский язык нелегкий.
Che l'inglese non è facile. Non è facile.
Dica.
Он совсем не легкий.
Ascolti e ripeta.
Non è affatto facile. Affatto. Non è affatto facile.
Dica.
Совершенно. Совсем.
Affatto. Affatto.
Dica.
Он совсем не легкий.
Non è affatto facile.
Ваш итальянский довольно неплох.
Il suo italiano non è niente male. Niente male. Il suo italiano non è niente male.
Правда?
Davvero?
Когда вы выучили английский язык?
Quando ho imparato l'inglese? Quando ho imparato l'inglese?
Прошлым летом.
L'estate scorsa. L'estate scorsa.
Как бы она сказала в прошлом месяце?
Il mese scorso. Il mese scorso.
Мой муж инженер.
Mio marito è ingegnere. Ingegnere.
Мы ездили в Соединенные Штаты в прошлом году.
Siamo andati negli Stati Uniti l'anno scorso. Siamo andati negli Stati Uniti l'anno scorso.
Dica.
Я выучила английский язык там. Используйте.
Lì.
Ho imparato l'inglese lì. Ho imparato l'inglese lì. Ho imparato l'inglese lì.
Но это было нелегко.
Ma non era facile. Ma non era facile.
Это было совсем нелегким. Следите за порядком слов.
Non era affatto facile. Non era affatto facile.
Come si dice?
A voi, когда вы выучили итальянский?
E lei, quando ha imparato l'italiano?
Dica.
Я выучил итальянский язык в прошлом году.
Ho imparato l'italiano l'anno scorso. Ho imparato l'italiano l'anno scorso.
Come si dice?
В офисе, на работе.
In ufficio. In ufficio.
Domandi.
Вы говорите на итальянском на работе?
Parla italiano in ufficio?
Risponda.
Нет, не слишком часто.
No, non troppo spesso. No, non troppo spesso.
Dica.
Как жаль.
Che peccato. Che peccato.
Теперь предположим, что вы в Италии на вечеринке, и к вам подходит женщина. Как она скажет? Позвольте представиться.
Permette che mi presenti.
Она продолжает. Меня зовут Франческо Балди.
Mi chiamo Francesca Baldi.
Ответьте. Я Джон Бергер. Рад с вами познакомиться.
Sono John Berger. Piacere di conoscerla.
Откуда вы, сеньор Бергер?
Di dov'è lei, signor Berger?
Risponda.
Я из Чикаго.
Sono di Chicago.
В Чикаго много дождей.
Piove molto a Chicago?
Risponda.
Иногда в январе и в феврале, но не сейчас.
Qualche volta in gennaio e febbraio, ma non adesso.
Она спрашивает вас, кем вы работаете?
Di che cosa si occupa?
Скажите ей, что вы педагог.
Sono professore. Sono professore.
Она спрашивает вас, где вы выучили итальянский?
Dove hai imparato l'italiano?
Risponda.
Я выучил итальянский в Соединенных Штатах.
Ho imparato l'italiano negli Stati Uniti.
Скажите ей, я выучил итальянский в прошлом году.
Ho imparato l'italiano l'anno scorso.
Provi a dire.
Я ходил в течение месяца в итальянскую школу.
Sono andato in una scuola italiana per un mese. Sono andato in una scuola italiana per un mese.
Domandi.
Voi считаете, что итальянский язык легкий?
Crede che l'italiano è facile?
Легче английского?
Più facile dell'inglese? Più facile dell'inglese?
Dica.
Я не знаю.
Non lo so.
Я не знаю, легче ли он.
Non so se è più facile. Non so se è più facile.
Я говорю по-английски 35 лет.
Parlo inglese da 35 anni.
А по-итальянски я говорю 60 дней.
Ed io parlo italiano da 60 giorni.
Правда? Ваш итальянский совсем неплох.
Davvero? Il suo italiano non è niente male.
E Это конец пятого урока.